Ahojte, ja som Bailey.
A ja som Janelle a vítame vás pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nespoľahlivé rozprávačky. Dnes sa s vami budeme rozprávať o detektívnej literatúre.
Dielo detektívnej literatúry sa volá Detektívka a práve o nich sa teda budeme dnes rozprávať. Teraz by som vám trošku teda zadefinovala, čo to vlastne tá detektívka je, aj keď verím, že snaď všetci naši poslucháči sa už s týmto pojmom niekedy stretli. Základom detektívky je teda taký motív záhady a aj víťazstva dobra nad zlom a čo je najdôležitejšie asi, je, že hlavnou postavou je detektív, ktorý sa snaží vyriešiť nejaký prípad, chytiť zločinca alebo vraha a ten zločinec je nakoniec teda potrestaný alebo usmrtený a ten detektív nad ním ako keby vyhráva. Detektívky zvykli byť aj celkom populárnym námetom pre spracovania v inej forme médií, či napríklad v rozhlase, filme alebo televízii. Určite ste niekedy v telke zachytili nejakú detektívku. Myslím si, že bežali dosť často aj u nás.
Hej, myslím, že sme ich nielen zachytili a nielen bežali, ale stále bežia. Keď som bola naposledy doma, tak som myslím, že zazrela niečo, čo pozerala moja mama. A čo je také zaujímavé, tak detektívky majú aj svoje pravidlá. Alebo teda mali by mať. Hovorí sa, že správna detektívka by mala spĺňať Knoxovo desatoro detektívky. A to je vlastne súbor pravidiel, ktoré spísal Ronald Knox. A teraz vám povieme niektoré z tých pravidiel a už posúdite asi sami, či súhlasíte s Knoxom alebo nie. Takže pravidlo číslo 1. Páchateľ musí byť niekto, o kom je zmienka už na začiatku príbehu.
Druhé pravidlo znie, že všetky nadprirodzené alebo neprirodzené faktory sú úplne vylúčené. Toto je napríklad podľa mňa pravidlo, ktoré je trošku také dobové, že dnes by to už možno úplne neplatilo, lebo si myslím, že existujú aj fantasy detektívky a tam zase je možné všeličo, takže...
No asi Knox hlavne nabadal na takúto klasickú detektívku. Lebo viem, že... No neviem, či viem. Ale mám pocit, že bola tendencia, že niektorí autori akože vyriešili záhadu proste nejakým takým spôsobom, že tam hodili zrazu nadprirodzený jav, aby úplne zmiatli toho čitateľa a to je také neuspokojujúce potom. Taktiež, ďalšie pravidlo, nie je prípustná viac než jedna tajná miestnosť alebo tajná chodba a aj tá je prípustná iba vtedy, ak sa dej odohráva v stavbe, kde možno takéto zariadenia predpokladať.
To je tak špecifické.
Oni všetky tie pravidlá sú strašne špecifické, ale keď si ich uvedomíš, tak majú svoj zmysel, lebo akože tiež kebyže v každej uličke nájdeš proste tajnú chodbu s tajným proste domom a miestom, tak asi by ťa to rýchlo prestalo baviť, lebo tam chýba taký ten faktor, že ako čitateľ môžeš hádať alebo skúšať vyriešiť tú záhadu a to je práve to, čo na tom ľudí asi najviac baví.
Áno, áno. Ako úprimne tento zoznam trošku znie len ako Knoxové neobľúbené tropy v detektívke alebo niečo. Ale...
Knox bol hater, ale...
ale dáva to zmysel, no. Ďalším Knoxovým haterským pravidlom je, že nesmie byť žiadne použitie zatiaľ neobjaveného jedu ani prístrojov a metód, ktoré vyžadujú dlhé vedecké vysvetľovanie na konci príbehu.
No a toto je podľa mňa zastaralé. V príbehu nesmie vystupovať žiadny Číňan.
Wow. No a,
áno, akože toto nebol úplne akože prejav nejakého rasizmu, ale skôr nejaký výraz dobovej averzie, keďže v detektívkach boli často Číňania zneužívaní ako proste taká rekvizita. Takže tak, no.
Akože aj takto znie rasisticky.
Akože Áno, ale podľa mňa, ak by poznáš ten kontext, alebo teda, ak poznáš ten kontext, tak to nie je vyslovene rasistické. No, proste je to ako nejaký ohraný trop, hej, že proste Číňania boli niečo, čo tam zvykli hádzať, ako nenapadá ma asi nejaký príklad aj ako trojuholníky v romantických príbehoch možno, alebo tak.
Hej, ale aj tak, ako žiadny Číňan, trošku problematické, ale dobre, poďme na ďalšie pravidlo. K riešeniu nesmie detektívovi pomôcť náhoda, ani nesmie byť vedený nevysvetliteľnou intuíciou.
No a taktiež páchateľom nesmie byť sám detektív.
To dáva zmysel, ako pokiaľ nepíšeš niečo z pohľadu nespoľahlivého rozprávača. Alebo z nejakej nespoľahlivej rozprávačky.
Mali by sme napísať niečo z takéhoto pohľadu.
Jednoznačne. Naše životné príbehy.
Tie sú veru nespoľahlivé.
To teda. No, ďalším pravidlom je, že detektív nesmie odhaliť žiadnu stopu bez toho, aby ju neodhalil aj čitateľom. To podľa mňa dáva zmysel. Lebo akože, ale už sa mi viackrát stalo, že som v knihe čítala niečo, kde ako keby chýbal kúsok, alebo že bola vyslovene zatajená čitateľovi informácia, aby z toho teda bol väčší plot twist na konci. Ako keby sa vynechali nejaké scény, alebo že medzi sebou sa nejak postavy dohodnú, že niečo urobia, ale čitateľovi to nepovedia a potom až na konci sa odhalí, že sa dohodli, že toto urobia. Alebo niečo v takom zmysle, chápeš, čo myslím.
Viem, čo myslíš a neviem, či je to úplne myslené tak, ale skôr ako, kebyže ešte sa dohodnú, tak to je fajn, ale vieš, asi je to skôr myslené na to, že nie, že zrazu sa proste nájde nejaká dýka len tak, ktorá nebola nikdy spomenutá, alebo proste, že sa zistí nejaká rodinná connection bez toho, aby to tam nebolo proste naznačené aspoň. Ale akože toto je taký ten bod, čo si myslím, že sa asi najčastejšie poruší. Tak duchom chudobnejší detektívov priateľ, ako napríklad doktor Watson, nesmie zatajiť žiadne myšlienky, ktoré sa mu preháňajú v hlave a musí mať inteligenciu mierne, ale len veľmi mierne pod priemerným čitateľom.
Bože,
To je troška urážlivé,
to znie
akože.
tak hrozne, že duchom chudobnejší. Akože.
Áno, ale
Wow.
on je duchom chudobnejší a je pod priemerom, akože pod priemerným čitateľom, takže ty priemerný čitateľ nie je oveľa viac duchom bohatší, hej, iba o trochu.
No a završíme to posledným pravidlom z tohto desatora a to je, že sa nesmú vyskytovať dvojčatá alebo dvojníci, pokiaľ na to nie sú čitatelia pripravení. A
Ako sa na to vieš pripraviť?
pri tomto myslím len na Pretty Little Liars úprimne. Akože,
Áno.
aj keď to teda nie to je, ale inak. Sice vlastne, no, asi aj v tých knihách by sa to dalo použiť toto pravidlo, ale
Určite všetci pochopili, čo si chcela práve povedať. Ale áno, Marlin
kto vie,
určite.
ten vie.
Ja už som si svoje hejtiace články nakoniec Pretty Little Liars písala na starom blogu, takže ako neviem, či chcem veľa dodávať, okrem toho, že Marlin teda asi Noxa nepoznala, alebo ho kvalitne ignoruje, lebo toto by jej hneď napovedalo, že tak toto predsa nemôže skončiť, ak není úplne tupá, no ale tak čo už. No a keď sme si už tak zhrnuli Noxové pravidlá, prejdime vlastne k tomu, ako taká detektívka vznikla. Myslím, že prvé príbehy s kriminálnymi námetmi nachádzame už v biblických apokryfoch, a v Ezopových bajkách či v orientálnych rozprávkach. A za predchodcu detektívky sa považuje tzv. Pikareskný alebo lúpežnický román, ktorý bol obľúbený v 18. storočí. A bol to niečo na štýl thrilleru a taktiež akože gotický román, keďže tam gotický román je vlastne typ prózy s tajomstvom. Avšak samotný žáner sa začal formovať až v druhej polovici 19. storočia a rozšírenie tohto typu literatúry ďalej súvisí aj s vytváraním veľkomestskej civilizácie a s jej podsvetím a aj s vznikom organizovanej polície a organizovaného zločinu.
A za prvú takú už naozaj detektívnu prózu v histórii je zvyčajne považovaná poviedka od Edgara Allana Poea, ktorá sa nazýva Vraždy v ulici Morgue z roku 1841. A vlastne v tomto jeho štýle takej tej logickej hádanky potom pokračujú aj ďalší autori, ako napríklad Arthur Conan Doyle, alebo aj Agatha Christie a iní známi autori detektívok.
V 20 rokoch 20. storočia v USA sa potom zrodil nový typ detektívky, takzvaná drsná škola, ktorej hlavný predstaviteľ bol osamelý bojovník za spravodlivosť a bol to taký typ westernového hrdinu a významným predstaviteľom tohto obdobia je Raymond Chandler ako spisovateľ. No a neskôr sa hlavnou postavou detektívky stáva aj policajný profesionál alebo rovno celý profesionálny policajný tím.
To mi už pripomína také tie kriminálky Las Vegas, ona CSI Miami a
Horacio.
Tieto srandy, áno, Horacio.
Akože pozrela by som si niekedy znova.
Ja som sa tam celkom kedysi fičala, keď som bola u babky, nebol tam internet a v telke naozaj nič lepšie nedávali, tak som si len stopovala, kedy ide ktorá kriminálka v telke.
Ja som si na tom fičala, keď som ešte pozerala televízor, ale to už je pár rokov dozadu, takže.
No, nej toto tak 10 aspoň, alebo koľko.
No, radšej to nepočítajme.
A ďalej sa detektívka vyvíjala smerom k tzv. Severskej detektívke, ktorá vlastne teda začala tak vznikať v takých tých 90. rokoch 20. storočia a prišla teda zo Severnej Európy a práve preto sa teda nazýva Severská detektívka. A môžete teda poznať nejakých jej autorov, ktorí sú ešte v súčasnosti veľmi populárni a to sú napríklad Jo Nesbo alebo Samuel Björk. A táto severská detektívka je teda žáner nielen literárny, ale aj filmový a často je písaná z pohľadu práve polície a odohráva sa buď v Škandinávii, keďže odtiaľ pochádza, alebo celkovo v severských krajinách. Často je tam taká temná a morálne zložitá atmosféra, bezútešná krajina a vlastne popisuje sa tam také napätie medzi zdanlivo kľudným prostredím v týchto severských zemiach, ktoré sú teda často opisované ako také pokojné a je tam taký ten kontrast s tými vraždami alebo nejakým sexizmom, nenávisti k ženám, s násilneniami, rasizmom, ktoré sa teda tak skrývajú pod povrchom týchto na pohľad harmonických krajín.
To je celkom zaujímavé, akože severská detektívka je naozaj podľa mňa viacej taká psychologická a ide do takej podstaty človeka. A ja osobne ale som stále asi najväčší fanúšik klasickej, keď sa už bavíme tak všeobecne o týchto žánroch.
Ja som severskú asi ani nečítala, nie som si zda, či som niekedy nejakú čítala. Takže asi sa tiež prikloním k tej klasickej, aj keď neviem si teda úplne vybudovať objektívny názor.
Musíme ešte veľa toho dočítať, aby sme mohli byť reálne objektívne. Napríklad ja som nečítala nič ani z drsnej školy, ale nie som si istá, že to je ten typ detektívky, čo by ma zaujal. Ale kto vie? No a keď sme teda už prešli také tie obdobia vývoja detektívky, tak by sme mohli prejsť k tomu úplne najznámejšiemu z detektívky, a to teda k samotným autorom a detektívom. A medzi najznámejších autorov detektívok patria mená, ktoré ste určite počuli už miliónkrát, ako napríklad Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Michael Connelly alebo prípadne aj slovenský prozaik Dominik Dán. A medzi najznámejších ikonických detektívov patrí jednoznačne Sherlock Holmes, Slečna Marplová, Hercule Poirot, môj milovaný pán Tragáčik, ktorý není najznámejší, ale musím ho tu všupnúť. A potom ešte z takých tých amerických, možno poznáte aj Nancy Drew.
Ja som si chcela pozrieť ten seriál z Nancy Drew, ale nejako som sa k tomu nikdy nedostala.
Ja som nad tým tiež rozmýšľala, úprimne, ja som si myslela, že ho už aj zrušili, ale on ešte stále ide.
Fakt? Akože
Ja si
tiež by som
myslím,
sa
že
nečudovala,
áno.
keby bol zrušený, no tak možno sa niekedy pozrieme spolu. Ale späť k dnešnej časti. Možno by som vám povedala pár zaujímavostí o Arthurovi Conanovi Doyleovi. Pretože my sme si teda o ňom niečo načítavali pred touto epizódou a mal naozaj zaujímavý život. Sám bol amatérským detektívom dokonca a podarilo sa mu dostať jedného krivo obvineného väzňa z väzenia. Čiže naozaj žil svoj vysnený život pravdepodobne. A jeho prvá kniha so Sherlockom nemala až taký veľký úspech, čo je teda zaujímavé. A k napísaniu druhej ho museli dokonca presviečať, a to nielen tak hocikde, ale bolo to na párty, ktorá sa konala u Oscara Wilda. Čo je teda priam neskutočná zhoda náhod. Títo autori sa zjavne všetci poznali navzájom. A ešte taký možno fun fact, Sherlock sa mal pôvodne volať Sherinford.
Ja si to vôbec neviem predstaviť, akože Sherlock Holmes, to vôbec nejde z jazyka ani.
Hej, je ako, myslím si, že Sherlock bola lepšia voľba. A teda, ako vznikol Sherlock? Sherlock bol vraj inšpirovaný chirurgom Josephom Bellom, teda reálnou osobnosťou, a respektíve reálnou osobou, pre ktorú sám Arthur Conan Doyle istú dobu pracoval. A inšpirovalo ho teda najmä to, že rovnako ako Sherlock Holmes, Bell vedel takisto rýchlo uzatvárať rôzne závery z pozorovania svojho okolia, čím sa teda Sherlock vyznačuje, že vedel o ľuďoch toho kopu predtým, než vôbec prehovorili. Ale ešte zaujímavejšie je, že zase Bell raz napísal Doyleovi, že Sherlockom Holmesom je v skutočnosti on sám. Čo by tiež dávalo zmysel, keďže Arthur Conan Doyle bol sám amatérsky detektív, ako sme spomínali.
Určite to bola nejaká taká kombinácia ich oboch, keďže často autor vkladá sám seba do postav, takže jednoznačne Doyle a Sherlock majú určite veľa spoločného. No a mojou najobľúbenejšou spisovateľkou detektívok je Agatha Christie s jej dvoma ikonickými postavami, a to Slečnou Marplovou a Herculom Poirotom. No, Slečna Marplová bola inšpirovaná Christinou nevlastnou prababkou, ktorá bola taká typická stará žena z dediny. A tá dedina bola teda pri Slečne Marplovej veľmi dôležitá. A taktiež aj jednou z jej ďalších postav, starou dievkou Caroline Shepherd, z ktorej vlastne v adaptácii spravili mladé dievča, a s tým bola Christie veľmi nespokojná a práve preto napísala knihu, kde bola stará dievka hlavnou hrdinkou. A teda takto vznikla Slečna Marplová. Hercule Poirot bol zase šťastí inšpirovaný Sherlockom Holmesom, keďže bol taktiež taký excentrický, avšak mal troška iné vlastnosti. A veľmi dôležitá časť jeho postavy je aj to, že bol Belgičan v Anglicku, a to dávalo zmysel preto, že Belgicko bolo v tej dobe okupované Nemeckom. Hercule Poirot sa snažil pochopiť psychologický aspekt zločinu, čo teda, ako som hovorila, bolo iné oproti Sherlockovi, pre ktorého boli viacej dôležité nejaké fyzické stopy a na základe nich utváral závery alebo dedukcie. A na rozdiel od nich, Slečna Marplová riešila zase záhady tým, že ich porovnávala so situáciami, ktoré zažila alebo s ktorými sa stretla, a taktiež s osobami, s ktorými sa stretla v jej dedine St. Mary Mead.
No a okrem týchto celosvetovo známych autorov a postav, by sme spomenuli teda aj najznámejšieho slovenského autora detektívok a tým je Dominik Dán. ktorý teda publikuje svoje knihy dvakrát ročne, a to v lete a v zime, čiže jeho fanúšikovia sa vždy majú na čo tešiť. A zaujímavé je, že vystupuje pod pseudonymom a jeho identita je známa len jeho rodine a známym. A čo možno dodáva jeho knihám takú naozaj zaujímavosť alebo realistickosť, je to, že on sám vlastne pôsobil v radoch slovenskej polície.
Ja som jeho knihy teda osobne nečítala, ale je naozaj veľmi obľúbený. Ako sme robili v kni a ako teda ja som robila v knihkupectve, tak sa jeho knihy naskladňovali fakt, že po stovkách, keď vychádzali a naozaj sa predávali rýchlo.
Žije veru úspešný život spisovateľa, čo je na Slovensku celkom zriedkavé.
Áno. No a aby sme nehovorili len o týchto najznámejších autoroch, alebo len o našich obľúbených, tak sme sa spýtali v ankete, alebo teda Bailey sa spýtala, kto je váš obľúbený autor detektívok. Medzi odpovediami sa našla moja obľúbená Agatha, ale taktiež aj Jeffrey Deaver, Chris Carter, J.D. Baker alebo Joel Nesbo.
A nepýtali sme sa vás len na autorov detektívok, ale aj na samotných detektívov. A tam zase padli odpovede ako Hercule Poirot, alebo aj Harry Hole, ktorého som si teda ja musela googliť, ale je to hlavná postava z niektorej knižnej série od Jo Nesba. Detektívky ako žáner sú zaujímavé nielen tým, že už sú s nami veľmi dlho, ale aj tým, ako sa s nimi dá pracovať pre rôzne vekové kategórie. Ja si myslím, že akože strašne veľa knihomolov, ktorí čítajú už od detstva, čítali minimálne jednu detektívku. Lebo naozaj toto sú knihy, ktoré teda aspoň v našom detstve fičali, ale podľa mňa takéto série fičia naďalej. Veci typu Traja pátrači, ktorí boli pravdepodobne takým tým hnúcim elementom pre viacero z týchto sérií. Alebo potom Klub záhad, Hľadači pokladov, moja obľúbená Pelendrekova banda, ktorá mala asi dva diely. Alebo napríklad Detektív polmesiac, Tajná agentka Cleo.
Akože určite. Verím, že väčšina ľudí prečítala minimálne jednu detektívku v detstve, keďže výhoda tých kníh bola, že boli proste tenučké, rýchle k veci a akože, neviem, čítali sa strašne dobre. Myslím, že tam vznikla aj moja láska k detektívkam. Medzi moje obľúbené detské patria ešte aj Záhady pre Adrianu, teda tvoju menovkyňu,
Presne tak.
ktorú
Ja som ich tiež
napísala.
čítala, myslím.
Áno, áno. A to sa až čudujem, že sa mi to páči, ale niekedy sú slovenské knihy proste dobré. No a taktiež som mala rada aj knižky od Blue Violetovej, alebo, no, ako si spomínala už, Hľadačov pokladov a všetky tie ostatné. A minule som vám hovorila o tom, že som sa začítala do Enoly Holmes, takže mám taký návrat k middle grade detektívkam momentálne.
Áno, áno. A ešte by som spomenula možno niečo, na čo si ma ty predtým upozornila, že veľmi obľúbené v týchto middle grade detektívkach je aj mať skupinku ľudí, ktorá patrá spoločne.
Áno, oproti tým dospeláckym, tak to je taký asi najvýznamnejší odlišný faktor,
Hej.
lebo väčšina tých middle grade má tú skupinku.
Hej, to by sa už dalo potom možno porovnať s tými detektívkami, kde naozaj pôsobí celý ten policajný tím, aj keď ako nie je to samozrejme to isté, keďže to sú profesionáli a toto sú väčšinou tak 12-ročné deti a niekedy aj mladšie. Takže je to
Ale
iné.
určite, určite. Taktiež aj tie záhady, alebo teda tie zločiny, ktoré riešia, nie sú úplne rovnocenné s tými, ktoré rieši dospelá detektívka. Samozrejme, neriešia väčšinou vraždy a podobné veci. Ani nič tam nie je nejako prehnane grafické, ale skôr ide o zločiny typu, že niečo sa stratilo, niečo niekde niekto ukradol. A podobne ešte prípadne únos, ale to už si myslím, že už je také na hrane.
Hej, boli určite miernejšie tie zločiny. No ale kde sa to tak viac prelína, tá vážnosť zločinov sú zase young adult detektívky. A teda ja som osobne čítala z young adult detektívok akurát tak sériu Truly Devious, ktorú verím, že už sme v našom podcaste niekedy spomínali. A momentálne mám rozčítanú jednu, dalo by sa povedať, young adult detektívku, ktorá sa nazýva Gifted. A je to dokonca fantasy detektívka, keďže obsahuje kniha, teda ten svet v knihe čarodejníkov. Takže som zvedavá, aké to bude, keď to raz dočítam.
Znie to určite zaujímavo. Ja si myslím, že žiadnu fantasy detektívku asi nečítala, alebo sa na to už aspoň nepamätám. Ale okrem teda Truly Devious série som ja osobne čítala viacej Young Adult detektívok. A to napríklad sériu Stalking Jack the Ripper alebo Charlotte Holmesovu. Avšak úprimne tých Young Adult detektívok, akože je strašne málo, najmä oproti middle grade a už vôbec ani nehovorím o klasickej detektívke. Mám pocit, že to je to, čo v tom žánri troška chýba.
Áno, áno, ja s tebou súhlasím. Ako potom tie predospelých, to sme sa teda už bavili o tej klasike a potom v súčasnosti sú známe najmä tie severské, z ktorých som teda ja nič nečítala, ale tých young adult je naozaj škoda, lebo ja si myslím, že by sa tam s tým dalo viac pracovať, ale teda prečo si myslíš, že oproti middle grade je relatívne málo týchto young adult detektívok?
Vieš čo, nie som si úplne istá. Ako, je to asi taký ten prelom žánrov. Je to možno podľa mňa aj kvôli tomu, že young adult čitatelia už kľudne siahnú aj po nejakej klasike alebo po bežnej detektívke, že asi není úplne nutné mať tú detektívku young adult. Vieš, že nie sú asi pre vekovú kategóriu mladých dospelých asi už není úplne podstatné, aby to bolo YA, keďže bežná detektívka je asi tiež pre nich vhodná.
Hej, to by dávalo zmysel. Mne po prípade ešte napadlo aj to, že vlastne ten YA protagonista je teda tínedžer alebo tínedžerka. A je to také ťažšie odôvodniteľné, prečo by boli detektívom. Než teda pre dospelých, keďže tam reálne môžu byť detektívom. A zase ale v middle grade to je zase určené pre deti, takže nikto sa reálne veľmi nepozastavuje nad tým, prečo proste deti tam riešia nejaký zmiznutý obraz alebo niečo, hej. Ale v young adult knihách už človek očakáva jednoducho istú dávku realizmu. Čiže ak by bol v young adult hlavný hrdina detektív, tak by bolo naozaj treba také realistickejšie odôvodnenie, že prečo, ako sa k tomu dostal, prečo je to práve tá daná osoba, ktorá je ideálnou osobou na vyriešenie nejakého zločinu alebo vraždy alebo niečoho.
Súhlasím. Určite máš pravdu a taktiež akože Young Adult je väčšina tých postav v Young Adultke sú proste zameraní sami na seba a na svoje problémy, že moc neriešia svoje okolie a čo sa deje okolo nich, pokiaľ sa ich to nejako výsostne netýka. Takže možno aj to, že ten protagonista je iný, vieš.
Áno, ale napríklad ako v Truly Devious je to podľa mňa veľmi vydarené, teda, že hlavná hrdinka sa chce stať detektívkou a podarilo sa jej nájsť školu, kde to ako keby môže študovať už ako tínedžerka. A je to tam tak fajn realisticky viac menej prepojené, že prečo potom pátra práve ona po tých veciach, ktoré sa v tých knihách udiali.
Súhlasím, ale zároveň tie prípady, aspoň v prvých knihách, nepôsobia až tak realisticky. Stevie ako detektívka áno, ale tie prípady už to je občas tak na hrane, takže možno naozaj je tam ťažké zbalansovať to tak, aby to bolo uveriteľné a zároveň akože aj zábavné a zaujímavé.
To je pravda. V každom prípade by som si rada prečítala viac Young Adult detektívok.
Určite je to výzva pre spisovateľov, takže ja tiež.
A to, že je ich naozaj málo, potvrdili aj výsledky našej ďalšej ankety, kde som sa teda pýtala, či ste čítali nejaké Young Adult detektívky a dostali sa mi samé negatívne odpovede, po prípade, že nie, ale chystáte sa. Takže naozaj je to niečo, čo Young Adult žánru chýba, zjavne. A podľa mňa to môže byť aj tým, že v Young Adult je potom populárnejšie mať nejaké mystery knihy než detektívky, ktoré sa teda odlišujú od detektívok tým, že tam nie je vyslovene tá hlavná postava toho detektíva, ale je tam skrátka záhada, ktorá sa do konca knihy alebo do konca série postupne rozuzlí.
Určite, a z takých tých mystery Young Adult ja som osobne čítala, myslím, že iba Klamárov, aj keď to nie je asi úplne najlepší reprezentant. A čo ty?
Ja by som tam zaradila možno napríklad Jeden z nás klame, z čoho sa inak teraz chystá seriál, to je tak odveci trošku, ale som na zvedavá. A potom som čítala ešte napríklad Little Monsters od Carrie Thomas, kde sa teda riešila vražda a to bol taký, neviem, či to nebolo miestami až thriller možno, a od autorky Klamárov aj Genuine Fraud, ale to tiež by som úplne nazvala mystery, takže ako máme aj v tomto žánri čo doháňať, ale je tu zase veľa kníh, ktoré by som rada niekedy v budúcnosti prečítala, ako napríklad The Inheritance Games, ktoré som myslím aj spomínala v
Áno.
niektorej z predchádzajúcich častí, lebo majú, alebo už možno aj vyšli v češtine a rada by som sa k tej knihe niekedy dostala.
Myslím, že v novinkách, a to je jedna z kníh, ktorá zaujíma aj mňa, takže možno ak to prečítame, tak vám dáme nejakú recenziu niekde, ale ako nás poznáte, tak asi skôr nie.
Dobre, a tým by sme mohli dnešnú časť už asi ukončiť. Takže majte sa pekne a ak máte nejaké tipy na detektívky alebo nebodaj poznáte nejakú Young Adult detektívku, ktorú sme vynechali, tak nám určite dajte vedieť a zatiaľ sa majte.
Jasné, a ešte nás môžete kontaktovať, prípadne aj s nápadmi na nejaké ďalšie podcasty, určite by sme sa tomu potešili. Takže čauky!
Čaute!